Nu ko, mēs esam pietuvojušies pie piektās nodaļas. Bet, nu, jāsāk mums pamazām domāt arī, kas tad būtu mums tālāk nākamā. Varbūt kāda grāmata, ko mēs varētu lasīt. Un tas vēl, protams, mums nav tā pilnīgi degoši, bet ir vērts varbūt tā jau par to lietu padomāt. Man ar šis tas jau ir domās un prātā, bet, nu, jūs padomājiet, ko jūs gribētu, un tad, ja nu galīgi nav nekāda ideja, tad varbūt mēs varam kaut ko, tad es varēšu ieteikt. Bet, nu, tas ir tā, jau tojoties, jau vēstules tomēr noslēgumam zinām veidā, tā ļoti daudz nav paličījis, nav tāds garas nodaļas.
Nevarētu tālāk filistiešiem vēstules.
Filipiešiem?
Jā.
Filipiešiem kaut kad mums viņu bija, bet cik sen es jau vairs tagad neatceros, man liekas, kad. Nu, ja Jānis neatcerās vai bija, tad laikam bija tik sen. Tad tik sen bija, ka mēs tiešām varētu atvēst to filipiešiem, jā. Jā, labi. Tad tā varētu, tad paldies, Andri. Tad, ja citi tā kā piekrīt, vai varbūt ir vēl kādas domas? Vēl padomājiet, jā, labi, bet mums viens variants ir vēstule filipiešiem, viņa arī nav tāda ļoti gara, tā kā es domāju, mēs.
Ļoti grūti saprast arī Jāņa vēstules,
pirmā. Aha, Jāņa, labi, tad domāsim, tas arī varētu būt, protams, bet nu tagad tad iesim uz priekšu. Tātad pagājušā reizē mēs runājām par apustuļu Pāvilu, nu tādu sludināšanas un mācības veidu, kas arī šad tad Bībelē parādās, kur vecā derība tiek skatīta, kā mēs teicām, tipoloģiski. Tā nav gluži alegorija, kaut gan, protams, tur ir visas alegorijas iezīmes. Bet no tādā ziņā tipoloģija, kas parāda, ka vecās derības notikumi, viņi ir skatāmi zināmā veidā, kā norāda uz Kristu, kā kaut kas tāds, ko mēs varam saprast no Dieva darba vecajā derība aprakstītā, kas attiec arī uz mums. Un tā kā nu, mēs tur lasījām arī par šo te Ābrahāmu bērnu evaņģēliju, nu mēs runājam to, kā būt par Ābrahāmu bērniem, tas bija vecās derības evaņģēlijas, tāpēc viņš tik bieži arī jaunajā derībā pie Pāvila kā arguments tiek izmantots, ja, tātad Ābrahāmu bērni, tātad tie, kas ir pēc ticības, pēc Ābrahāma ticības. Tas ir tas, ko arī Jēzus ir jūdiem atgādinājis bieži vien, ja? Un lasot par šo te Ābrahāma evaņģēliju, tur bija šis salīdzinājis par nu, tā kā diviem Ābrahāma bērniem, kas tā kā varētu teikt no vienas saknes nākuši. Abi ir no Ābrahāma, abi ir Ābrahāma bērni, bet vienam šim bērnam nebija nekāds evaņģēlijs dots, ja, Ismaēlam. Bet beidzās nodaļa ar to, kad ko tad saka rakst padzenu verdzenu un viņas dēlu, jo verdzenes dēls nemantos kopā ar brīvās dēlu. Un tātad tas, ka tu esi Ābrahāma bērns tāpat tikai pēc miesas, tas vēl tev nedod pestīšanu, ja? Tev ir jābūt Ābrahāma ticībā, nevis pēc dabiskās lietu kārtības, kā Ismaēls, nu, tad, kad Sāra redzēja, ka nu, tur viņa nedzemdē, un Ābrahāmam tas apsolījums bija dots, jau iepriekš arī, tad nu, viņa teica, nu, tad ņem man kalpo, un tad, lai viņa man dzemdē manā klēpī, lai tas tā kā būtu, nu, tā kā man to bērnu dzemdētu, ja, tā kā. Kā tagad to sauc par surrogātu mātēm vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tā kā varētu tā domāt, ja. Kaut kas, nu, negluži tāpat, bet līdzīgi. Šī domāšana tāda. Bet ar to nevar iemantot apsolījumu. Un tur, kur likās, ka viss lietas ir pretēji dabiskai parastai lietu kārtībai, kur no Abrahāms jau bija vecs un Sārai jau var bija viss tur izbeidzies, kā mēdz būt sievietēm, kuras vēl var pasaulē laist bērns. Bet Dievs bija devis šo apsolījumu, un šis apsolījuma bērns īzāks ir šis evaņģēlī arī, tā kā varētu teikt, priekštēls, ja? Jo viņš ir apsolījuma un ticības dēls, nevis dabiskās lietu kārtības un dabiskās radniecības. Tā kā šis Abrahāma evaņģēlīs, un tādā ziņā viņš ir tā kā tāda tipoloģija parādīt, kas attiecas arī uz visiem, uz baznīcu, uz visiem ticīgajiem. Nu jā, un protams, ka tas viss tika sludināts un atklāts un rādīts, un šī ilustrācija tika izmantota ar vienu domu, ka Dieva žēlastības evaņģēlijs nedrīkst būt aptumšots ne ar kādiem pielikumiem vai ne ar kādiem, nu tā kā varētu teikt, papildinājumiem, kas tiek uzlikti, kā pestīšanai nepieciešam šai gadījumā, tā bija apgraizīšana un vecai parašas, ja, kas nāca apgraizīšanai līdz, kā to Pāvils arī vēlāk paskaidro. Ja. Nu, savā ziņā tā ir tāda tēma, kā jau mēs to runājam, arī līdz šodienai svarīga, jo visur tur, kur ir evaņģēlijs plus kaut kas, ja, parādās tā pati galatiešu problēma. Ja. Tikko kāds pasaka, jā, Kristus tas ir labi, Kristus ir pestītājs, bet viņš tomēr pestī tikai tad, ja tu dari to un to un to un to. Vai ja tu vēl arī, tev ir tas un tas un tas un tas. Piemēram, nu kā, nu nezinu, sektanti saka, vajag vēl ievērot sabatu un neēst cūgaļu vai vēl kaut kādas lietas. Vai kādi saka, vajag nepietiek ar ticību Kristu, tev vēl vajag runāt mēlēs, vai tev vajag vēl kaut kādas īpašas dāvanas, vai citi saka, tev vajag īpašu dzīvesveidu, vai ne, kaut kādu, nu es nezinu, tur tā kā puritāņi nosaka pat ģērbšanās stilu uz centimetriem, cik drīkst būt kleitas virs zemes un cik centimetri kakli drīkst atsekt vai nedrīkst, jā. Ja. Tātad viss šīs te lietas, kas tiek pieliktas klāt, kā nepieciešams un būtisks pestīšanai un kristīgai dzīvei, kā, bez kā mēs tā kā nevaram būt kristieši, mēs izkrītam no derības. Tās viss ir tās pašas galatiešu maldu mācītāju, kas viņiem bija mācījuši maldu, tās pašas mācības tikai jaunās skaņās. Nekas cits tas nav, jā. Tā kā šī tēma ir ļoti, nu, mūsdienīga beigās, tā mēs varam saprast, jo, ja mēs pie evaņģēlija pieliekam vēl kaut ko klāt, tad mēs evaņģēliju faktiski iznīcinām. Un tas, ko Pāvils tālāk arī raksta, un iesāksim piekto nodaļu. Tātad, brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad, nu, pastāviet tajā, un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Redziet, es Pāvils jums to saku. Ja jūs ļaujat sevi apgraizīt, tad Kristus jums neko nepalīdzēs. Un es vēlreiz apliecinu katram, kas apgraizās. Tāds viņš kļūst par parādnieku, kam jāpild visa bauslība. Jūs, kas gribat bauslībā tikt attaisnoti, esat šķirti no Kristus, jūs esat atkrituši no žēlastības. Tātad jūs redzat, ja tātad, ja viņi ļaujas apgraizīties, tad Kristus viņam nekādā gadījumā nepalīdzēs. Un ja viņi bauslībā grib tikt attaisnot, viņi ir šķirti no Kristus. To Pāvils saka. Redziet, tur ir tas pats, ko ļoti labi ir arī noformulējis mūsu vecais mācītājs Roberts Feldmans. Viņš teica, Kristus plus kaut kas ir Kristus mīnus. Tāda ir teoloģijas galvenā formula. Ja mēs Kristum žēlastībai un evaņģēlijam pievienojam kaut ko klāt, mēs faktiski padarām Kristu par nepilnīgu, un tad Kristus mums vairs nepalīdz. Bet mēs varētu arī uz šiem apstuļu Pāvila vārdiem, lai labāk to saprastu, paskatīties šādi. Redziet, nu mēs dzīvojam tādā, ja tā varētu teikt, juristu laikmetā, vai ne? Savā ziņā. Visur mums ir līgumi, ar maziem burtiņiem rakstīti, kur cilvēki jau, nu, kādreiz ir tik ļoti iebiedēti, ka pat uz parastiem standartu līgumiem skatās ar lielām aizdomām, ka viņš ierauk vairāk slaps, smalkā drukā rakstīts, viņam jau sākas nu, satraukums un neziņa. Nu, un būtībā kāpēc tas ir? Ja tu kaut kādu līgumu, ja tu līgumu attiecībās ar kaut ko stājies, tu savu parakstis līdz tur apakšā, nu, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis, reiz teica Poncijs Pilāts, vai ne? Interesanti, ka šo rakstu vietu izmantoja savu laiku racionālismu laikmetā, es aizmirsu, kā no to Zontāks, jā, superinternets Zontāks, kad viņš mudināja cilvēkus ļoti uzmanīgi izturēties pret to, kā viņi raksta dažādas dokumentus. Ne, jo redz, ka pat Poncijs Pilāts, kad bija uzrakstījis, tā vairs neko nemainīja, vai ne? Tātad, ko saka Pāvils? Viņš saka tā, ka šeit tā derība, kas Kristu un Kristu sasinīs ir noslēgta, ir brīvības derība. Brīvībai Kristus mums ir atsvabinājis. Nu, protams, mēs saprotam, tā ir brīvība no grēka un no elles, no nāves varas. Ja? Šajā brīvībā ir jāmācās staigāt. Bet viņš nav mūs tā kā pakļāvis kaut kādam nu, jaunam bauslības veidam. Vai kaut kādai īpašai, kaut kādam, nu, īpašam dzīves vai ģērbšanās vai uzvedības vai ēšanas kaut kādam stilam, kam būtu reliģiska nozīme. Un, ja mēs, kā Pāvils saka, ja galatieši pieņem apgraizīšanu, tad viņi ir stājušies derības attiecībās ar Dievu. Tas tāpat kā līgumu parakstīt. Un tajā līgumā ir iekšā viss pārējais. Un kas tas viss pārējais ir? Tad visa bauslība. Visa bauslība jāņem. Tad ir uzņemties atkal bauslības jūgu. Tas nozīmē atkal atstumt Kristu, jo Kristus ir nācis, lai, kā Pāvils ir iepriekš teica tajā noļā, viņš ir nācis pakļāvis sev bauslībai, lai mūs, kas esam zem bauslības lāc, lai viņš mūs atpirktu. Tāpēc viņš šajā pasaulē ir nācis. Un tagad, ja mēs atkal parakstām to veco standartu līgumu, tad no tā izriet visi sekas. Ļoti konkrēti. Uz to var skatīties arī šādā juridiskā veidā. Jo tam ir konsekvences. Faktiski apgraizīšana bija šī derības zīme. Vecās derības zīme. Ja tu šo veco derību tagad uzņemies, tu nevari vairs no tā dokumenta neko izsvītrot ārā to, ko tu negribētu. Kā piemēram, nu es nezinu, cienītie sektanti izvēlās, ka no visas vecās derības plašā loka izvēlās sabata turēšanu un cūgaļas nēšanu. Un visu pārējo tā kā, kas tur attiec uz ģērbšanos, uz ēšanu, uz frizūrām un bārdas griešanu, tur vairs nē, to viņi neizvēlās. Nu labi, viņi jau nav stājušies tur tādā derības zīmē, viņi nav pieņemuši apgraizīšanu. Bet nu tā domāšana parāda to lielo kļūdu. Ja tu tad gribi ar bauslības darbiem attaisnoties, tad tu nevar vairs izvēlēties vienu vai divu vai trīs tos bauslības darbus. Tad tev jādara visi. Tu tad esi stājies vecās derības attiecībās ar Dievu. Šeit ir jāsprot, ka Pāvils nu, šeit rāda atkal to pašu principiālo nostādni, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Viņš saka, es Pāvils jums to saku, ja jūs ļaujat sev apgraizīt, tad Kristus jums neko nepalīdzēs. Nu kā, ja cilvēki ieguvuši brīvību, atkal paverdzinās, tad viņi vairs nevar cerēt uz šo te brīvību. Ja brīvlaistais vergs atkal sev pārdod verdzībā, tad viņš vairs nav brīvs. Ne tādai brīvībai Kristus ir atbrīvojis, lai atkal viņi pakļautos bauslības jūgam. Jo viņa dāvātā izpirkšana un brīvība no grēka un nāves un ellis varas ir īstenota caur šo jauno derību, kas dod brīvību, jā, arī no bauslības. No bauslības daudziem priekšrakstiem. Nu, lūk, un šie vārdi ir ļoti svarīgi. Tai pašā laikā, skatoties kādu interesantu tādu pāraidi, kur viens jūdeists, viens jūdu jauns tāds rabīns, viņš šo te vārdu, nu, protams, tādā neveiklā izkropļotā tulkojumā, izraut no konteksta, viņš saka tā, ka, ja jūs esat apgraizīti, tad Kristus jums nav vajadzīgs. Viņš saka, mēs esam apgraizīti, mums Kristus nav vajadzīgs. Bet tas viss konteksts ir pavisam par ko citu. Pavisam par kaut ko citu. Tas konteksts ir, mums parāda, ka ja mēs, nu, kas tikai caur Kristu varam tapt glābti, un ne caur vienu citu, nu, apgraizāmies, nu, šai gadījumā galatieši, tad Kristus neko nepalīdzēs. Viņš jums, nu, ja jūs uz bauslību liekat cerību, tad Kristus nav priekš tādiem nācis. Ja. Nu, lūk. Un tie vārdi to pasvītro. Un es jums vēlreiz apliecinu katram, kas apgraizās. Tāds viņš kļūst par parādniekam, jāpild visu bauslību. Tad no šī te derības līguma tu nevar nevienu punktu izsvītrot, pateikt, es tikai to izvēlos, vai to, vai to, vai to. Nē, tas ir viens, tas ir viss kopā, viss derības komplekts. Un jūs, kas bauslībā gribat būt attaisnot, esat šķirti no Kristus, jūs esat atkrituši no žēlastības. Un te nu sanāk tas, kur galatieši ir gribējuši būt labāki kristieši. Atcerieties, trešajā nodaļā mums bija par to, ka galatiešiem atsienzot bija tāds priekšstats, ka ir pirmā šķiras kristieši, otrā šķiras kristieši, trešā šķiras. Pirmā šķiras kristietis bija brīvs jūds vīrietis. Otrā šķiras kristietis varbūt tā būtu droši vien brīvu jūdu sievieti. Trešā šķiras kristietis droši vien būtu vīrietis jūds vergs. Ceturtā šķiras verzeni jūdiete. Piektā šķiras tad būtu brīvs pagānu vīrietis. Un tā tālāk, un tā tālāk. Ja. No tātad, pieņem klāt šo jūdaismu. Tas ir tas kvalitātes zīme. Tā ir tā kvalitātes zīme. Kā viņi domāja, ka viņi kļūs par labākiem kristiešiem, viņi apgraizīsies un sāks turēt visu šos te vecai likumus. Turklāt, tie, kas viņus apgraizīja, tie jau neteica, jums visi būs tagad šie likumi jātur. Viņi teica, nē, nu jums būs tas un tas un tādu, labi, un apmēram tāpat kā kaut kādi veiklie aģenti, kas kādreiz izplata visādas līgumus ar maziem burtiņiem, kurus neviens tur nevar izlasīt. Pasaka tikai tās labās lietas, varbūt tās, kas nav tik labas, nemaz tagad nepaskaidro. Kur tā bīstamība ir. Nu, droši vien, ka tā bija ar šiem judaizētājiem. Nu jā, tā tad viņš saka, ja jūs tagad šo bauslību uzņematies, tad jūs sev nošķirat no Kristus. Jo viņš jūs ir brīvībai atsvabinājis. Un jūs tagad sev atkal pārdodat vecībā. Atkal visā vecajā derība, kā Kristus nemaz nebūtu nācis. Ir kā viņš nemaz nebūtu dzimis, cietis, miris, augšām cēlies. Tā kā pietikt ar mūzu vienu. Nu, tā ir tā konsekvence. Tādā veidā, kur kaut ko grib kristumu pielikt klāt, kā nepieciešama vai vajadzīga, vai būtisku, tur ir vienmēr tā bīstamība, ka Kristus beigās tik izstumts ārā un cilvēki tiek nošķirt no Kristus. It kā labāk vēl kaut ko pielikt klāt. Bet iznāk atņemt Kristu. Tāpēc arī mūsu vecais māsais Roberts Feldmans teica, ka vienmēr Kristus plus kaut kas ir Kristus mīnus, ar mīnus zīmi. Kristus aiziet mīnusā. Kristus tiek atskaitīts nost no šī vienādojuma. Nu un tālāk, bet mēs garā gaidām uz taisnības cerību, kas ir no ticības. Jo Kristu Jēzu neko neiespēja nez apgraizīšana, nez neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas ar mīlestību. Tāds ļoti būtis teikums, mēs garā gaidām uz taisnības cerību, kas nāk no ticības. Un ticība, kas darbojas mīlestībā. Redziet, ar bauslības darbiem nekad neviens cilvēks nevar tapt labāks. Pēc savas būtības. Jo šie darbi neskar cilvēku sirdi. Un nemaina viņu dvēseli. Cilvēki var iedresēt brīnišķīgā veidā, izdarīt visvisādas lietas. Ir tādas sabiedrības, kur nu, cilvēki ir ļoti likumpaklausīgi. Laipni. Ir tādas valsts, kuras saka no gaismiet pār tikai austrumeiropie.
Jā, jā, jā. Ļoti pieklājīgi.
Teiksim tā, jā. Sauksim viņus tā, austrumeiropieši, vai ne? Un visur citur vispārie stāv, vai ne? Un austrumeiropieši iet pāri. Tas ir pārsteidzoši un Un Ilja Ehrenburgs savā vācietī, savā tajā briesmīgajā grāmatiņā, brošūriņā raksta. Vai tad tie ir cilvēki? Jūs saprotiet, deg sarkana gaisa, bet mašīna nebrauc. Un viņi stāv tā kā un.
Naktī 12.
Neiet pāri. Naktī 12 stāv. Neiet pāri, vai ne? Nu tā kā nebrauc neviena mašīna. Nu, vai tad tie ir cilvēki? Vācietis nav cilvēks, tāpēc tas visu laiku tas referents skan, vai ne? Bet vai tas vācieši izglāba no visiem tiem, no tām briesmīgajām neģēlībām, ko viņi darīja otrajā pasaules karā? Neizglāba. Viss tā ārējā milzīgā sakārtotība un pieklājība un piedienība un it kā uzticamība visās lietās un likuma paklausība iegrozīja tādus likumus, ka vajadzēja klausīt tiem ar vai ne? Visi viņi pēc tam viens uz otru rādīja. Tas man pavēlēja, tas man pavēlēja, tas man pavēlēja. Bet iekšēji jau nekas nebija tā īsti mainījies ar to, ka no ārpus tas cilvēks tik, ka viņš bija tik daudz, ko labi iemācījies darīt. Un tik daudz brīnišķīgu lietu savā apkārtnē bija iemācījies darīt. Bet iekšēji viņš netap labāks. Nu, tāpat arī, jebkuri bauslības darbi. Kur jūdaismā ir izkalkulēts pilnīgi viss. Pilnīgi viss ir izkalkulēts, ko, kā un kāpēc darīt. Ja? Viņi nodarbojas ar brīnišķīgiem jautājumiem par dzīves labiekārtošanu. Līdz pat visādiem pēdējiem sīkumiem. Viņi ar to paliek labāki. Nu, piemēram, Haims pārdod zaļums. Bet no jau vakars 5:00, zaļam apfītuši. Un tad Baruch kaza ir norāvusies un atskrien un aprī viņam tos zaļums. Kā risināt šo jautājumu? No vienas puses zaļumi jau tāpat bija novītuši. Un patiesībā Haimam nemaz nebija žēl, ka atnāca kaza viņas aprī. Bet vai tas būs pareizi un taisnīgi, jo tomēr tā kaza viņa saprī un kaut kāds labums Baruham ir no tā, ka tā kaza aprī tos zaļumus, jo viņiem tur būs labāks piens, pienu varbūt būs vairāk, tad tomēr ir haimam, viņš kaut ko parādā vai nav parādā. Un rabīni risina šitādas lietas. Viņam ir interesanti, tad to ņemties. Mums tas ir kā anekdota. Viņam var vēlas par to pasmējās, viņam vēl labu humoru izjūt. Bet tāds visādas lietas. Bet tas nedod neko. Tā ir taisnībai, kas mums ir Dieva priekšā. Tāpēc Pāvils saka, bet mēs garā, nevis miesā, garā gaidām uz taisnības cerību, kas nāk no ticības. Jo ticība nav bezdarbīga, bāla, nevarīga lieta, kas neko pie cilvēka nemaina. Ticība maina. Bauslības paklausība un bauslības darba nemaina. Viņa netiec līdz sirdī iekšā. Viņa neizmaina cilvēku būtību. Tikai Kristus asins maina cilvēku būtību. Un tā ticība, kas ar Kristu ir dāvāta, ir dzīva, viņa darbojas ar mīlestību. Kur bauslībā ir mīlestība? Bauslībā ir paklausība, bauslībā ir sekot dusmība, viss šīs te lietas. Pa Dievu baušļi, Dievu pavēles rada cilvēkā bez ticības vairāk pretestību un nepatiku nekā
Bailes,
jā, pretestība. Bet bez ticības tas ir. Kad ir ticība, cilvēks var priecāties par Dievu baušļiem. Cilvēks var savu kopā ar svēto vīru, 190. Psalmā, kungs, cik mīļi man ir tavi baušļi. Tie ir saldāki manai mutē nekā medus, tie priecē man sirdi. Cik brīnišķīgi viņš slavē bauslību. Bez ticības to mēs nevar saprast. Nevar saprast. Tāpēc arī Pāvils saka, Kristu Jēzu neko neiespēja nec apgraizīšana, nec neapgraizīšana. Nu, proti, vai tu esi apgraizīts, vai tu neesi apgraizīts, tam nav nekāda nozīme, tā nav nekāda priekšrocība. Tas ir pavisam citas lietas, kas tagad vairs neatiec uz tavu taisnību Dievu priekšā. Nekādā veidā. Bet kas? Ticība, kas darbojas caur mīlestību. Kas darbojas mīlestība. Tātad šeit apustuls runā par patiesu dzīvu ticību, kurā cilvēks saņemdams Dievu žēlastību un Kristus nopelnu, tādējādi saņem arī Kristus mīlestību un Dievu mīlestību. Un tad viņš arī darbojas mīlestībā. Šī ticība, protams, ir darbīga. Viņa nav nedzīva, viņa nav tikai nu, tāda piekrišana kaut kāda vai zināšana vēsturiska, bet īsta dzīva ticība, kas nāk no Kristus, kas nāk kā Dieva žēlastība. Nu, arī galatieši tajā virzienā bija gājuši. Pāvils tālāk saka, jūs skrējāt labi. Kas gan jūs traucēja paklausīt patiesībai? Šī pierunāšana nenāk no tā, kas jūs aicina. Mazumiņš rauga saraudzē visu mīklu. Es esmu pārliecināts par jums mūsu kungā, ka jūs vairs neprātosiet neko citu, bet jūsu musinātājs saņems sodu. Tātad šeit atkal vien tāda jauna skaista aina, skrējiena aina. Šeit galatiešiem jūs skrējāt tik labi, pareizā virzienā, apņēmības pilni, sparīgi. Un pēkšņi kāds jums pateica, vai jūs skrējāt nepareizā virzienā? Viņa apjūk sāk mīņāties uz vietas. Iedomājieties, tā kā kādās noisēm krosa sacensībās vai kaut kur. Pēkšņi skrējai apstājas, viņa vairs nesaprot, kur viņam skriet. Ir apmulsuši. Nekādu citu virzieniem arī īsti nerāda, viņi apmulsināt. Pāvils saka, jūs bijāt tik skaistā labā skrējienā. Jā, jūs skrējāt labi. Kas gan jūs traucēja paklausīt patiesībai? Šī pierunāšana nenāk no tā, kas jūs aicina. Tad Dievs jūs ir aicinājis, jūs esat apmulsināt, jūs vairs šai Dieva balsī neklausāt, jūs neturpināt savu skrējienu paļāvībā uz Kristu, brīnišķīgā ticībā, kas darbojas mīlestībā, kādā jūs darbojāties pirms tam, kur jūs mīlestība palikusi, tagad jūs domājat par kaut kādām bauslības rituālu lietām, par apgraizīšanu, par košera ēdieniem, par kalendāru un tam līdzīgām lietām, kam nav nekāda sakara ar mīlestību, kam nav nekāda sakara ar ticību. Pilnīgi nekāda sakara nav. Un cik tas cilvēkam uzreiz pieķerās. Man ir gadījies tāds apgalvojums dzirdēt, ka cilvēki, kas jau visādā ziņā pilni grēki, viņi saka, ka viņi tomēr būs pilnīgāki, ja viņi kaut ko pildīs no tā viss, kas tur bauslībā ir. Piemēram, kāds vīrs teica, ka viņš jūt, kad nu daudz labāk viņš var Dievam paklausīt, ja viņam ir gara bārda. Nu, labi, nu, gara vai īsa, nu. Kad, šaka, jā, viņam tas palīdz labāk, ka vispār, nevis, ka viņam tas tik palīdz, bet ka tas vispār palīdz labi pret grēku. Es saku, nu, tad ko tad bārdainie, tad jau būtu daudz svētāki ļaudis. Es saku, nu, nekā, es saku, es pazīstu daudzus labi skūtus, kas tomēr ir labāki par bārdainiem, nu. Un ja es saku, ja jūs tā turpināsit reklamēt vārdu, tad es savu jau nodzīšu. Kāds neiedomātos. Tātad, nu tāpēc, ka vecajā derībā ir rakstīts, ka nedrīkst apgriezt tur vārdas malas, vai ne, nedrīkst apgriezt. Nu, tā doma ir tāda, ja tu nevari pildīt bauslībā to, kas ir galvenais, kā jau Jēzus teica, tiesa, taisnība un žēlastība, kā Jēzus to teica, tad darbojas ar desmito tiesu no dillēm un mētrām un no visām citādām tādām lietām. Liekas, ka tu tur bauslī.
Kā tu spējas, nevajag griesnos, ir griesnība.
Nu, redziet, bet tā ir sacīts vecā derībā. Kad tos nedrīkst apgriezt. Jā. Nedrīkst galvu noskūt. Kā par sērās par mirušajiem, nedrīkst būt īsi noskūt galvu. Jā. Nu, tie ir dažādi tie likumi, kas tur ir bijuši vecajā derībā, un viņi ir bijuši ar zināmu nolūku un zināmu jēgu, vai ne?
Jaunieši var nezat uz pējusi.
Pējusi, citi pējusi. Tie ir tā kā tiem ortodoksiem jūdiem, kur no cepures karāja sārā šitā te, pa šitā, pa tiem jūs runājat, jā. No tie ir tie peisi.
Jā.
Tie ir tie peisi, jā. Peisis nedrīkst apgriezt, jā. Nu, jā. Bet tā ir, kad cilvēki neapzinās īsti, cik liela ir tā lieta, ko Kristus ir darījis. Ka viņš mums atbrīvojas no visas bauslības, apsūdzības un arī no visiem šiem rituāliem baušļiem. Bet tad ir tādi, kas saka, tad mēs turēsim tās bauslības mazās lietas. Negriezīsim peisus vai kaut ko tam līdzīgu. Bet ir jau arī bauslības lielās lietas mīlēt Dievu no visu savu sirds spēku saprašanas. Un savu tuvāko kā sev pašu. Ko tu domā, ka tu atstāsi peisas, tad Dievs aizmirsīs no tevis atprasīt mīlestību? A kā tu pie tās mīlestības var tikt? Caur peisu negriešanu? Nē, tikai caur Kristu. Caur to ticības taisnību, ko dod Kristus, un iededz arī mūsu sirdī mīlestību. Jo, kā mēs to zinām no svētiem rakstiem, sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no šķīstas sirds, un neliekuļot ticības. Jā, Kristus mums ir atpircis no bauslības lāsta, lai atbrīvotu, jā, bauslības svētībai. Bet tie priekšaks, tie visi, nu, viņi vairs mums nav saistoši. Mēs apgraizīšanu, viņš šīs vecās darības lietas, viņš nav saistoši. Viņš mums ir atbrīvojis tam, lai mūsu sirds top dzīva, jā, arī pildīt to, kas ir bauslībā pats galvenais. Tiesa, taisnība, žēlastība. Un nevis apgraizīšana, neapgraizīšana, ēšana, neēšana, aizskaršana, neaizskaršana. pieskaršanās, nepieskaršanās, kā apostols Pāvils vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā to aprakst, ka tā ir pašizdomāta dievkalpošana. Pašizdomāta. Nu jā, tātad tā ir brīvība arī būt un palikt bauslībā. Nevis bauslība vairs kā briesmīgs sloks un apsūdzība un drauds un izbailes, bet bauslība, nu, tas, kas ir bauslības būtība, mīlestība, uz Dievu mīlestību, uz tuvāko, savu Kristu supuri, savu Kristu mīlestību, parādās kā ticības augs. Nu jā, tātad Pāvils saka tiem, ka viņi, galatiešiem, ka viņi tagad apstājušies savā skrējā. Viņi tagad vairs nedzīvo pēc šīs ticības, kas darbojas mīlestībā. Tas nav no Dieva, kas jūs ir aicinājis, šis apmulsums. Dievs jau gribētu, ka jūs turpinātu šo skrējienu skaisto un dabūtu dzīvības vainagu kā balvu par savu dzīvi. Tālāk viņš brīdina. Mazumiņš rauga saraudzē visu mīklu. Būtībā, ja viena šāda lieta, kaut vai tikai apgraizīšana, ienāk kā Kristus plus apgraizīšana, teiksim, pat ja neko citu mēs neskam, ka un Pāvils saka, tur jau nāk viss pārējais, lielais maziem burtiņiem rakstītais līgums, vai ne? Kas arī jāpilda, tur jūs uzreiz kļūstat parādnieki. Tā Kristus ir izpirts jūs parādu. Bet tikko jūs atkal to parakstāties, it kā derībā stādamies ar Dievu, kur jau jūs savu Kristu esat derībā ar Dievu. Bet jūs liekat jaunu derību. Nu kā, tas jau arī juridiski tas ir. Ja tu esi noslēdz vienu līgumu ar kādu, mums tam noslēdz otru līgumu. Kurš līgums ir?
Pirmais.
Nē, pagad, bet otro. Otrais. Ja tu esi ar to pašu personu, noslēdz otru līgumu par to pašu lietu. Nē, nu kā, nu ja tu 3. Janvārī noslēdz līgumu ar Jāni, ka tu pārdod viņam māju, bet 5. Janvārī, ka tu viņam iznomā,
jā, bet
tad kurš tad paliek?
Ja neesi atsaucis pirmo, tad tev tik un tajā mēs pastāvēm. Tu jāatsauc viņš.
Nē, nu, bet nu, kad tu viņu esi, kad tu viņu esi ar noslēgšanu, jau tu viņu tikai arī atsauc. Nu, protams, jautājums ir, redzi, tā analoģija varbūt tad jāprasa lūsim, lūsis nav. Nav pieejams, jā, vai kādam citam jāprasa, tad ir juristam no mūsu daudziem juristiem. Bet,
neesam pirmo atsaukuši.
Es tā saprotu, ja valsts izsludina likumu, ka PVN ir 21%, un pēc tam pēc mēneša valsts izsludina likumu, ka PVN ir 25%. Tad cik ir, 21 vai 25?
25.
Bet arī otrā to viņam jāatsauc pirmais.
Nekur nē, jebkurš nākamais likums, viņš automātiski anulē iepriekšējo.
Nu tad jāprasies visu laiku.
Nu kā, vai tu esi kaut kur dzirdējis, ka tiek atcelts tāds un tāds likums, vienkārši tiek pasludināts jauns? Nu tas ir beigās, ka to likumu jau iestrādā. Viņš ir zaudējis spēku, bet tāpēc, ka tas ir jaunais, izstājies spēkā.
Bet tā visu laiku bijis, ja tu neesi atcelts to, tad tas arī darbojas pirmais.
Nu, tas vienkārši nav bijis tā, nu, tādā ziņā tā īsti. Tādas situācijas nav bijušas, ka kāds.
Nu, man bijis juridiskais birojas pakļauts, ka savā laikā.
Un tad viņi izmantoja haosu, kas bija toreiz valstī.
Nu, tā vismaz bija temīgs laikos, jā, ja bija jānoteikt punktam jāatsaucis iepriekšējais.
Nu, jā, nu, tam jābūt tā nākamajā līgumā, jā.
Pensijas nozīmēšana bija.
Jā,
kā tur bija? Tas nebija atsaucis, strādā pirmais punkts, kamēr.
Tagad, bet kas tur bija? Paskaidro tad
detaļās. Pensijas apmēriem, kādas dokumentas iekļaut. Ja tu esi ar otru dokumentu, neesi atsaucis iepriekšējos, jā? Strādāji.
Nu jā, nu tas normālā veidā pie likumdošanas tā ir, kad viņi pasaka to līdzi. No kura brīža stājas spēkā. Tas likums vai kaut kādā veidā.
Es kuram un līdz tam laikam man jāpildi tie.
Nu jā, nu ar kur brīdi viņš tā ir spēkā. Jā. Nu, ir taču, pats saka, ar izsludināšanas brīdis tā ir spēkā.
Jā, bet
Bet vēl, parakstīšanas brīdī.
Bet tad es varu tur...
Nu, no, no parakstīšanas
izslumājies. Es maksājies tādu pensiju, tādu man iestājies. Man īstenībā jāpat, līdz kuram laikam tas darbojās.
Ne, nu kā, ja jaunais likums nāk, viņš tiek pasludināts spēkā esoši ar izsludināšanas, parakstīšanas vai kaut kādu brīdi. Un tas arī ir tas brīdis, līdz kuram?
Tas ir noteikts, un jāapsaka, līdz kuram bija darbojies tas.
Nu, tas jāprasa juristiem, redzi, tu man samulsināji, jo man bija pilnīgi saprašana tāda līdz šim, gan baznīcā ir pieņemta pat jauna satvers, nav pateikts, ka tagad kopš šī brīža vecāvis nedarīja, pateikts kopš kur brīža jaunā darbojas. Un to pietiek, nu, ja jaunā darbojas, tad vecā līdz ar to nedarbojas, nu. Es tā saprotu.
Tas jāprasa, varbūt arī.
Jā, tarifi transportā darbojas.
Vai tā vecie ir atcelti? Ar kaut kādu īpašu lēmumu.
Nekur nav rakstīts.
Nu, vienkārši ir izsludināti jaunie, nu. Jā. Tāpēc, man liekas, tas, es nezinu, man tu drusku mulsini, varbūt es kaut ko līdz galam nezinu, bet tā jēga ir tāda, vai tādā, vai citādā veidā, kad tiek slēgts jauns līgums, tad tas jaunais ir spēkā, un tas vecais nav spēkā, vai, kad tiek izsludināts likums, jaunais ir spēkā, vecais nav.
Man laikam bija, ka viss ir noteikti jāatsauc ir vecais, un kā datumi.
Nu, tas jāprasa tagad juristiem, jā. Mēs pajautāsim šito tevi. Tu būtu interesanti ļoti uz nākamo bībalstu un noskaidrot, vai mēs sev varētu lūgt to noskaidrot?
Varētu lūgt.
Jā, tas būtu ļoti interesanti, un tam mēs varētu atkal pie šīm juridiskajām lietām atgriezties, bet katrā ziņā tas bībels princips, kas ir, ja mēs lasām, viņš ir tāds, kā ar jaunās derības stāšanos spēkā vecā tiek atcelt. Jā, tas ir, tur nav tā, ka tagad vecā tiek ar kaut kādu īpašu atcelt, bet ar to, ka jaunā stājas spēkā, tad vecā tiek atcelt. Jā, tas ir tas, ko mēs lasām vēstu lēbrējiem, tas, ko mēs saprotam bībelēm, tas, ko mēs saprotam vispār jau ar šo nu, derības būtību, kā pravietis Jeremija to arī ir izteicis. Kā tā saka, tas kungs nāks dienas, un es slēgšu ar jums jaunu derību, ne pēc tās veida, kas ir, ko es slēdzu ar jūsu tēviem Sinai tuksnesī, jo to derību viņi ir lauzuši, bet es slēgšu jaunu derību, ja, viņš saka. Nu, tā tad arī, vēl, protams, tā nāk klāt, ja mēs tā runājam par veco un jauno derību, ka šī vecā derība jau ir bijusi pašu cilvēku atmesta, un nav bijis piepildīti, ja? Un līdz ar to Dievs saka, to jūs tēvi ir jau lauzuši pārkāpuši, ja? Un tāpēc tā jaunā nāk, kā žēlastības darība. Tādā ziņā. Bet, ja tagad, pēc tam, kad žēlastība ir saņemta, ka šie ļaudis ir kristīti, jo trešajā nodaļā apustuls vērsās uz kristību, viņi ir stājušies jaunajās attiecībās, ja viņi tagad mēģina no jaunajām pāriet atkal pie apgraizīšanas derības, tad viņi to kristības derību ir atcēluši. To žēlstības derību nicinājuši. Tur ir daudz dažādu veidu, kā Pāvils to pasaka, ja? Tādā ziņā. Daudz dažādu veidu. Jā, bet par tādām lietām, kur ir kaut kas tāds, kā tu Ilmār, man liekas domā, tām instrukcijām, vai kā tur drīzāk nāk klāt kaut kāda pēc tam ministra padomas kabineta tie kaut kādas instrukcijas vai noteikumi, kā tas taisnāk. Jā, bet tas ir tikai, kas regulē jaunā likuma, bet jaunais likums ir izsludināts, nu kāds tam izstrādājas instrukcijas, nu tā viņam pa biksēm, bet vispār normālā veidā, ja jaunu likumu izsludina, viņš ir.
Ja jauns likums pilnīgi, ja viss.
Normāls situācijas pieņemsim, kā noteikumi nav, vai normāls.
Nu, tad kādu brīdi ir, uz tā var spēlēt, vai ne?
Ne, bet derība jau ir tas, ka jauna derība, ka tas nu, nozīmē, ka tu esi visu veco likvidējis. Bet, piemēram, likumiem var arī būt tā, ka tev no daži pāni var no vecā likuma darboties.
Jā, jā.
Tātad bet, nu, viņā varbūt, es kā piemēram, domāju.
Jā. Jā, es kā piemēram, ko universitātes darba līgumiem var teikt. Ir teiksim, universitātes darba līgums. Tātad noslēdz, ka nāk kādu jaunu līgumu, tad tas vecais it kā vēl pēc termiņa būtu vēl būtu derīgs, bet jā. Viņš automātiski vairs
nekādājās. Viņš automātiski vairs nav, jā.
Darbojas tas nākošais līgums, ko noslēdz.
Mm-hmm. Nu, ja tas ir, ja visi punkti, tāpēc jau tur ievaidu, vai kur punkti strādāja, vai kur, nu, ja redzi, bija pensija līgums došanā, viss savādāk, tur citu punktu vairs strādāt, un citu vairs nestrādā. Un cik tiek izmainīts.
Mm-hmm.
Un tāpēc varbūt es bišķi tiek ļūdos
par savu. Jā, jā, jo tādā, nu, kur un par tādiem kārtīgiem likumiem ir, tad parasti ir tā, ka pieņem kādu Jā, un tad vecais līdz ar to no izsludināšanas brīža. Vai ir pārējais laiks kaut kāds vai kā, bet to tad iezīmē. Bet tādā ziņā, nu, ir kāds brīdis, var, kad darbojas abi, arī tā var būt. Nu, savā ziņā var teikt tā, ka varbūt tas ir tas brīdis vēl, kamēr templis ir, kad it kā var darboties abi.
Tā kā tagad ar biļetēm. Jā. Tagad darbojas, janvārī darbojas.
Jā, nu kaut kāds pārējais brīdis, mēs saprotam, ir.
Jā, un bija pieņemts, bet jā. Arī apbraukt veco.
Un tas, ko mēs runājam vēslēbrējiem, kur bija tā situācija, ka ļoti tuvi ir tas brīdis, ka templis top nopostīts, jā. Un kad tie kristieši, kas Jeruzālēmē ir, jūdu kara laikā, nu, sākuši viena daļa ir tiek vajāti, jo, nu, kristieši ļoti labi atcerējās, ko Jēzus bija teicis, ka Jeruzālēma tiks nopostīta un templī nepaliks akmens uz akmens, jā. Un, protams, ka jūdu kara laikā, kad Jeruzālēma bija pagānu aplenkta, kristieši to atcerējās. Un jūda ar to atcerējās, ka kristieši to tā kā ir teikuši, un ka tas tā ir bijis, un ka Jēzus to ir teicis. Un sāk vajāt kristieši. 20 gadu kristieši bija dzīvojuši mierā. Un tad kāds pateica, no mīļā miera labat, un tā taču arī ir Dieva iedibināta derība. Iet uz templu un pienest visu šos te upurus, un tad vēstules ebriem autors saka, bet tas tuvojas tulīt beigām, tas pārējais posms. Un tā jūs būsit pazuduši. Patiesībā, nu jūs jau novērzamies, esat pazuduši. Ja. Tas tuvojas savām beigām, tāpēc viņš ir šis vecā derība, redziet, mums jau nav tas, mums tā vecā derība un jaunā derība tā īsti to nepasaka. Bet ir, varbūt krievu valodu labāk pasaka, vietchī zaviet un novī zaviet.
To.
Nevis maladoj zaviet, jā. Vai junī zaviet, bet vietchī novī, tas ir, nu, pavisam principiāli kaut kas jauns, principiāli jauns, un principiāli vecs, ja tas palaijos nav geros, tas ir, nav vienkārši vecs pēc gadu skaita, bet tas ir novecojis, kā varētu teikt, novecojusī derība. Nu, gandrīz ar tā varētu tulkot.
Kādu vārdu no krievis tas ir vietchī?
Vietchī?
Jā.
Nu, vietchī tas ir, kas vairs nav lietošanā.
Es jau galīgi satrūdēju.
Vietoš, piemēram. Tas ir, kā bija kādreiz drēbes, kļuva lupatas.
Jā.
Nu, tā jā.
Tagad to māju te jāatstāt.
Jā. Nu jā. Tātad viens mazumiņš raugs saraudzē visu mīklu. Pāvils saka, tikko jūs pieņemat apgraizīšanu, jums jātur viss, tas ir kā raugs, kas pilnīgi visur ieiet. Ja jūs vienu šādu principu ieviešat, Kristus plus kaut kas, tad tas, nu, saraudzēs visu jūsu mācību. Beigās tas būs tas, ko jūs paļausties. Nevis Kristus. Nu, lūk. Tālāk. Es esmu pārliecināts par jums mūsu kungā, ka jūs vairs neprātosiet neko citu, bet jūsu musinātājs saņems sodu. Redziet, Pāvils piesauc visu Dievu bardzību. Atcerieties, vēstuli galatiešiem iesākās ar lāstu. Lāstu tiem, kas sludina citu evaņģēliju. Kur citi nemaz nav. Viņš saka, ir tikai kādi, kas jūs samulsina. Viņš saka, un pat ja mēs vai eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju par to, vai nekā to, ko mēs jums esam sludinājuši, tad lās par to. Ja? Un Pāvils ir pārliecināts, šādas lietas Dievs neatstās nesodītas. Jo tie ir vislielākie Dieva zaimi. Mēziet, vislielākie Dieva zaimi ir malda mācība, vislielākie Dieva zaimi ir Dieva patiesības aptumšošana. Cilvēki kādreiz iedomājas, bet tās ir tik dievbīgas lietas, tik dievbīgas. Piemēram, piesaukt svētos vai jaunā Mariju. Tik brīnišķīgi dievbīga lieta, nu vai tad to varētu bez Dievas darīt? Bet tā ir visbriesmīgākā bez Dieva un Dieva zaimi. Ka tu tajās lietās, kur tev cerība jāliek vienīgi uz Dievu, tu pirmkārt Dievu īpašības piešķir cilvēkiem, un otrkārt tu nerīkojies, kā Dievs ir teicis, lūdziet mani, bet cilvēki pielūdz svētumu. briesmīgi zaimi. Vai kad cilvēks paļaujas uz kādām svētbildēm vai kaut ko tādu. Tie ir dieva zaimi, bet, protams, tam ir ļoti skaisti dievbīgi nokrāsa. Tas liekas kā īpaši dievbība, īpaši reliģiozitāte. Un tieši tāpat arī šo judeizētāju centienu apgraizīt galatiešu padarīt par labākiem kristiešiem. Par pirmā šķiras kristiešiem, otrā šķiras kristietēm sievietes. Tā bija bezdievība. Un tāpēc Pāvils saka, šo Dievs sodīs. Tālāk tas musinātājs ir visādā veidā bijis izveicīgs. Gan mēģi tie musinātāji vai musinātājs, nu cik viņi tur bijuši, mēs nezinām, bet tie ir bijuši tādi ļaudis, kas ir ļoti veikli pratuši lietas pasniegt. Gan atgādnot veco derību un saistot galatiešu sirdsapziņu ar vecās derības burtu, kurš jau uz viņiem vairs neatiec. Gan arī ar to, ka viņi saka, patiesībā jau Pāvils arī tā domā. Redz, viņš lika Timotei apgraizīt. Nu, Pāvils Timotei lika apgraizīt mīļā miera labad. Nevis ar kādu pestīšanas arī, bet tad, kad viņš ieradās Jeruzalemē un tā situācija bija tik bīstama, ka nu, jebkuru brīdi tie brāļi teica, nu, jūdi, tev klubs ir su, jo visi saniknot. Tāpēc labāk ej templī un lai nomierinātu viņus un pienestu rupurs, kas ir tā kā paredzēt pēc mūsu bauslības, un tā kā Timotejs bija līdz Pāvilam, tad Pāvils apgraizīja Timoteju. Kad viņi ienāca templī, ko pateica uzreiz jūdi? Viņš neapgraizīja to ir ievedis templī, ne, nu viņš varēja uzreiz parādīt, ka Timotejs ir apgraizīts, bet tas bija pirmais, tas jau bija tas, ko viņi uzreiz jau gaidīja un skatījās. Šādā situācijā viņš bija apgraizījis Timoteju, ja? Nu tādā tikai, nu varētu teikt, tā piekāpdamies brāļiem, kas bija izbijušies par Pāvilu, par Timoteju, un gal galā, kas tagad būs atkal, jo, nu pat bija vajāšanas, un tagad draudzē Jeruzālēmē puslīdz mierīgi, un tādā atnāk Pāvils, un atkal eksplozija. Ja? Nu pierunāja to Pāvilu. Nācīja vienzot, šie gudrinieki arī teica tā, kad redz, nu Pāvils jau var tomēr redz, nav konsekvents vai kā un viņš saka brāļi ja es vēl aizvien sludinu apgraizīšanu kādēļ tad es tiek vajāts viņš saka man jau būtu vieglāk sludināt to apgraizīšanu vēl vairāk varētu pateikt redz Timotejs arī apgraizīts bet Timotejs jau nebija apgraizīts lai stātos derības attiecībās ar Dievu, bet viņš bija apgraizīts citiem esludēm. Lai nomierinātu satrakojušos jūdus šai gadījumā. Ja? Un tāpēc, ka Pāvils saka, ne jau tikai Timotejam draudē vai man draudē, tur vajāšanas vai kā, bet visai Jeruzalemes draudzē. Un tāpēc mēs noliemam šajos apstākļos labāk to ir izdarīt. Bet tas jau nebija ar nolūku kaut kādā veidā uzlabot Timoteju padarīt par labāku kristieti. Timotejs nepalika nekādā veidā par labāku kristieti vai par kaut ko citu, nekā viņš bija bijis iepriekš. Viņa teica, reiz viņš jau var tomēr tur tā. Es esmu vienmēr nostājies pret apgraizīšanu šai gadījumā, pagānu apgraizīšanu, jo es arī tāpēc tieku vajāts. Tad kāpēc tad es uzņemo šīs vajāšanas, ja es sludinu, kā viņi saka, apgraizīšanu patiesību sakot tikai nu, slepeni. Saka, man jau būtu daudz vieglāk nelikt sevi zem sitienu, daudz vieglāk būtu piekāpties, un ja tā lieta būtu, kur var piekāpties, tad kāpēc, lai es nepiekāptos? Saka, pateikt, nu labi, nu, tad apgraizieties. Bet tā lieta tāda nebija, viņš saka, ja jūs ļaujat sevi apgraizīt, tad Kristus jums neko nepalīdzēs. Tā ir principiāla lieta. Tālāk viņš saka, tad jau krusts vairs nav par piedauzību. Jūdiem šis krusts bija par piedauzību. Bet viņi būtu ar mieru nomierināties, ja kristieši, nu pagāni, taptu par jūdiem. Tad gan viņi būtu priecīgi. Pateikt, kā? Redz, cik brīnišķīgi. Pagāni kļūst tagad par jūdiem. Jā, bet viņi ir pagājuši garām Kristu, tādā ziņā. Lai tie, kas jūs musina, kropļo sevi. Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai. Vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmē, bet kalpojat viens otram mīlestībā, ja visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pielūkojiet, ka cits citu neapriet. Nu, te ir uzreiz vairākas lietas. Dažs ir tāds paskaidrojums pie tekstu, tāds, ko vajadzētu pieminēt. Lai tie, kas jūs musina, kropļo sevi. Vecajā tulkojumā, lai tie sagraizītos. Nu, burtiski tulkojot, nu, tā bija tāda problēma. Jo burtiski tulkojot, Pāvils šeit pasakļo tas, lai tie paši sev nogriež visu. Nu, viņiem ir apgraizīt, nu, tad lai griež vēl vairāk. Nu, tā, apmēram. Nu, diezgan skarbi vārdi patiesībā, vai ne? Tā Bībelē lasām tāds diezgan sarkastisks tāds veids, kas tikai rāda, cik Pāvils tiešām līdz sirds dziļumiem ir satriekts un arī dusmīgs uz šiem ļaudīm, kas patiesībā nolaup un atņem, grib nolaupīt un atņemt, vai saprastam vai nesaprastam, pilnīgi vienalga. Viņi grib atņemt galatiešiem mūžīgo dzīvi un viņi apsolīja Kristu. Te ir viens no tiem piemēriem, par kuriem mums ir jāsaprot, ka ticība atšķirībā no mīlestības nepacieš visu un nepanes visu. Mīlestība pacieš visu. Mīlestība panes visu. Ja tas būtu tikai mīlestības jautājums, nevis ticības, tad Pāvils neko neteikt. Bet tas ir ticības jautājums, mūžīgās dzīvības jautājums. Nu, mēs redzam taču, ka cilvēki kādreiz aiz nesaprašanas dara kaut kādas ļoti bīstamas lietas. Piemēram, mazs bērns. Tātad, vakar, gāja tepat uz baznīcu, un te no kaut kāda jaunieša laikam, vai ne tik jaunieši, ir dzēruši kaut kādas tur tādas, nu, kas tie alkohola kokteļi, kaut kādas mazās pudlītes, un sametuši tur, vai ne, tur pat mums aiz stāvvietas uz Freimaņa zemes. Uz Freimaņa zemes. Uz Freimaņa, jā. Bet Jānis uzreiz domā, kur viņš nav savāds, vai ne? Tas uz Freimaņa zemes. Un tagad viena mamma diviem bērniņiem. Saviem bērniņiem. Un tagad tā mamma ar to vienu bērniņu, abi divi tādi, kā tarakāni, katrs savu pusi skrien. Nu tādi, nu Gundegs sapratīs, kāds ir, vai ne, jā. Un tagad, vai ne, skrien katrs savu pusi, un tas, kamēr viņi tam vienam pakaļ skrien, tas otrs ir paķēris to pudeli kaut kur, un jau pie mutes, un tagad, tāpat kā jūs tagad iedomājies, ko tā māte? Māte skrien, izrau viņam to pudeli, sadod viņam pa seju, ka šitā izveša pudeli, ne, nu, krievu tāda, jauna mamiņa tāda. Un to bērnu tā tagad ieslānīja, tagad, ka liekas, ka kaut kāda, nu, nikna ragana būtu uzklupus mīlīgam bērniņam, vai ne? Protams, ko pēc tam tā māte pat sevī pārdzīvoja, tas ir atkal nākamais stāsts. Bet ka viņai vajadzēja ar tādām dusmām pat pret savu mīļo bērnu, tāpēc, ka viņš bija apdraudēts, viņš muļķis nesaprot, kas tas ir, ko viņš dar. Un kas tur var būt? Kādi cilvēki to ir dzēruši, un kas tur var būt pa slimībām briesmīgām, vai ne? Un viss kaut kas var būt, ja? Viņi taču metās viņam visu, taču kā? Viņi tur, nu, nesāk jums skatot, nu, varbūt šito pudelīti bērniņu nevajag, vai kā. Viņi gribēja, lai viņš reizi, pa visām reizēm saprastu, cik tas ir briesmīgas, bīstamas lietas, ko viņš dar, vai ne? Mīloša māte savu mīļo bērnu. Bet viņš jau bija apdraudēts tikai pie savas, nu, miesas, varētu teikt, pie fiziskās veselības, bet ir pie mūžīgās dzīvības. jūs ar tā būtu žermeni darījis, ja? Nu, droši vien, nu, es domāju, tajā brīdī, kad tu to iedomājies, visas sievietes ķēri sev, kā saka, sirds ārprāts, kas te notiek, vai ne? Nu, dabiski, jā. Tieši tāpat arī Pāvils to, kā māte viņam, viņš jau te runāja par to, ka viņš kas ir dzemdējis ar sāpēm viņus, ja? Ka viņš tagad redz, ka viņu bērni tiek pazudināti, tā ko viņš vēlētu tam pazudinātājam. Nu, ja, piemēram, jūs ieraudzītu, ka jūsu bērns spēlējas ar kaut kādu narkomānu šļircēm, kas ir atstāts kaut kur, ko jūs vēlētu tam cilvēkam, kas tā šļirces ir nometis? Tur nebūtu ne mīlestības, ne pacietības, nekā.
Nolādēt ar nedrīkst.
Bet te ir vairāk, kas te nav tas, kas skar miesu. Te ir kaut kas, kas skar mūžīgo dzīvību. Tāpēc Pāvils ir ārkārtīgi nikns un ass un izsmējīgs. Viņš saka, nu ja viņam tik ļoti tā apgraizīšana pat, nu tā lai viņi, kas jau ir apgraizīti, tad lai griež noskaut vai visu. Nu labi, mēs tā neesam ierakstījuši to. Nu lai sakropļo sevi, nu tad lai kropļo sevi. Bet, nu, tad varbūt, ka to var izsecināt, viņi jau tā kā ir apgraizīti, bet, nu, tad kā tā vēl tad varētu. Nu, jā, nu, nav tas tulkojums adekvāts, bet, nu, arī varbūt, ja būtu tā, kā es jums Bībeles stundā saku, arī varbūt nebūtu labi. Es nezinu, varbūt, ka būtu. Mēs ilgi par to spriedām un domājam, kā tas būtu labāk vai nebūtu labāk. Un pirmdien, trešdien, piekdien mums šķita, ka būtu labāk, otrdien, ceturtdien, sestdien, ka nebūtu. Tā kā, jā. Un tā katru nedēļu. Tā. Nu, jā. Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai. Vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībā. Nu, šeit atkal tas, ko mēs sākumā teicām. Brīvība no kā? Jo nav brīvības vispār. Grēcīgā cilvēka brīvība darīt visu, ko grib, ir brīvība no Dieva, Dieva taisnības, no mīlestības, tā ir velna un grēka verdzība. Bet Pāvils runā par īstu brīvību, kas ir brīvība no velna, grēka un nāves verdzības. Brīvība dzīvot Dievam, mīlestība. Visa bauslība viņš saka piepildīt vienā vārdā. Proti, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Viņš ir attiecībā uz, viņš, protams, ka arī galatieši zina, ka mīlē Dievu no visas sirds spēka saprašanas. Bet tas ir tas, ko mēs ar darbiem tā īsti nevaram trenēt, nedarbodamies tuvāk mīlestībā. Nevelti Jēzus, viņš arī saka, ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazākiem, to jūs man esat darījuši. Nevis to, ko jūs templī esat atnesuši vai kaut ko reliģiskās lietās kaut ko izdarījuši vai kaut ko, to jūs man esat kalpojuši. Bet ko jūs esat tuvākajam darījuši, to jūs esat man darījuši. Pat tie, kas kalpo it kā no Dievam vistiešākā veidā sludinādam Dievu vārdu, ja viņi nesludinātu savam tuvākajam par labu, ko tad viņi būtu Dievam darījuši? Neko, tā būtu tukša pilnīga lieta. Bet tikai tuvākajam ar Dievu vārdu vai ar citādā veidā žēlastības darbiem vai ar ko kalpodam, nu, tad arī viņi Dievam kalpo. Tāpēc Pāvils te runā tikai par tuvāko. Jo nav kaut kāda abstrakta kalpošana Dievam ārpus tuvākā. Visas lietas ir vērstas uz tuvāko, ticība ir vērsta uz Dievu, mīlestība ir vērsta uz tuvāko. Un bauslība ir mīlestības zonā. Un Dievs ir ticības zonā. Ja tā var teikt. Un tāpēc, ja runā par bauslību, visi, kas jūs gribat, visi šos te daudzās apgraizīšana, visi košer likumus un visi tos daudzos vecai priekšrakstus un pavēles tagad pildīt, lai padarītu kristiešu par īstiem jūdiem, jūs esat aizmirsuši pašu galveno. Mīļi, atcerieties jūs pašu galveno. Ka bauslīs piepildījums tam apgraizīšana vai neapgraizīšana. Bet mīlestība uz savu tuvāko. Proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš saka, un to jau var redzēt. Jūs bijāt skaistā labā skrējienā. Bet tagad, kad jūs esat apmulsināti un apstādināti, un tagad sākat runāt par kaut kādām bauslības vai kādām lietām, tad spriest, ko un kā tagad saskaņā ar Mozes bauslību atkal darīt, iejūgdamies šajos visos daudzajos priekšrakstos, vai jūs vidū vairojas mīlestību? Nē, viņš saka, jūs citam kožat, viens otru graužat, pielūkojiet, kad citu neapriet. Tātad arī mīlestība ir pazudusi no galatiešu vidus, un tas, ko Pāvils rāda, kā uz tām sekām, ko maldu ticība ir nodarījusi viņiem. Arī mīlestība ir zudusi. Viņas vietā sāncensība, skaudība, naids, nepatika vienam pret otru. Un tā atbilde ir tālāk, ko mēs nākamajā reizē, bet es jums saku, dzīvojiet garā. Dzīvojiet garā. Tas nozīmē savu ticību Kristu. Un tad arī mīlestība atjaunosies. Tad viņa arī būs. Tātad jūs esat aicināti brīvībai, ne jau tādai, kas ir grēka brīvība, bet tādai, kas ir brīvība no grēka. Ja jūs dzīvojat garā, jūs varat to piepildīt. Garā tas nozīmē ticībā, piedarībā Kristu. Nu tā, šeit mēs apstāsimies. Un nākamreiz tad mēs no šīs vietas iesim tālāk. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes? Vai? Jā.
Par to vēstus. Tādī laikā, kad no Jeruzalem tika aplēt, vai tad kristieši pēc tam zināja, kas notiek ar
templi? Jā,
Un jūdzi?
Un jūdzi zināja, ka kristieši to zina un viens otram atgādina. Un iedomājies, kas tad ir karu un aplēnkumu laikā? Nu kā bija, piemēram, kad viens Ļeņingradas blokādes laikā, piemēram, sāk teikt, ka vācieši ieņems Ļeņingradu? Rindā pēc maizes, piemēram.
Jā.
Nu, viņu tur pat pienāk divi vīri, aizvesi tur pat pagalmā un tur pat nošaut pie sienas pielikt visu.
Es domāju, ka nemaz tos negaidīt, tos veič tie, bet paši.
Nu, jā tātad, nu, tāds būtu bijis. Tātad viņi bija faktiski tie, kas tā kā pravietis Jeremija savā laikā, no kā viņš dabūja ciest. Pravietis Jeremija, es paskatīšos, ja es tātu uzreiz tā. Mēģināšu uzšķirt. Tas ir ļoti tāds. Kur pravietis Jeremija, tad, kad Jeruzālēm bija aplenkta. Kur Jeremija iemet, jā. Tas, man liekas, bija 39. nodaļā, bet es tādu uzreiz nevaru atrast, jā. Nu jā, tas ir arī drusku agrāk iesāks 38. Nu lūk, tad 38. Jeremija, nu tātad tur ir vesels saraksts ar lieciniekiem, kas dzirdēja vārdus, ko Jeremija teica visai tautai. Tā saka tas kungs, kas palika šai pilsētā, tas mirs no zobenu, badu un mēra, bet kas ies pie kaldiešiem, pie ienaidniekiem, ja, kas ir aplēnkuši pilsētu, ja, tas dzīvos un viņa dzīvība būs viņa laupījums. Tā saka tas kungs, šī pilsēta tiks atdota Bābeles ķēniņa karaspēka rokās, un viņš to ieņems. Un augstmaņi teica ķēņam, lai jau šo vīru nonāvē, jo viņš padara mīkstas to karavīru rokas, kuri palikuši šai pilsētā, un visas tautas rokas, runādams uz tiem šādus vārdus, šis vīrs nemeklē tautai labu, bet ļaunu. Lūdzu. Nu, tā bija kristiešiem, kad Jeruzālēm bija ielēm. Viņi padarīja to vīru rokas, kas vēl ieročas silāja mīkstas. Viņi pateica, jūs pilsēties bojā. Vai šai pilsētā, jo Jēzus tā bija teicis, un tā arī notika. Un tā ir notika, kā Jeremija teica. Bet, protams, ka tautas acīs viņi bija nodevēji, ienaidnieki un viss kaut kas. Nu. Vai Jeremija bija tautas ienaidnieks? Nebija. Vai kristieši bija tautas ienaidnieki jūdu? Nē, nebija. Viņi tikai teica, ko tas kungs ir nolēmis par šo vietu. Un daudziem tajā brīdī likās, oj, varbūt kā labāk atkal būt atpakaļ par jūdnēs, par kristieti. Un tas bija tas, ko pēc tam vēstulē Ebrejiem mēs lasām. Neatstājiet savu sapulci, kā daži ir paraduši. Ne? Pamet, ka viņi vairs neiet uz kristīgu dievkalpojumu, bet izliekas, ka viņam nekāda sakara vairs nebūtu ar kristiešiem, jo tie ir tagad tautas ienaidnieki. Nu, kristieši jau visos laikos tā viņiem ir. Nu, tagad pat ļoti labi arhibīskaps var pacelt to tēmu savā rakstā. Ka tad, kad iznāca nākamais tas žurnāla numurs ar to karikatūru par Muhamedu, nākamajā dienā nodezināja 45 kristiešu baznīcas. Kāds sakars nabag kristiešiem bija ar šiem cilvēkiem ar to riebīgo žurnālu?
Kur viņš? Vai tā Eiropā?
Āfrikā, tur nu, daudzās vietās. Tur, man liekas, ka arhibīskaps nevien, bet tā bija Āfrikā, Āfrikas islāmisti. Momentā. Nodezināja 45 baznīcas.
Eiropā jau arī bija kaut kur.
Nu, varbūt, bet, nu, fakts tāds, ka Āfrikā tas reiz bija atbildi tā. Tad, nu, labi, tev ir, tu rādi savu drosmi, ka tev ir vienalga, vai tu kādu nošauju par vārdgrību, bet, ka tu citus lietas vēl zem citiem, tas tarp tev vienalga ir. Nu, tas ir par to, ka kristieši vienmēr, kā saka, dabūt ciest. Kristieši dabūt ciest, kur amerikāņu un Latviju un citas valsts ieiet Irākā, uzreiz dabū kristiešu ciest, kur Sīrijā ievieš demokrātiju, uzreiz kristiešu dabū ciest. Visu uzreiz pirmie, kas cieši ir kristieši. Nu, tā tas ir.
Jautājums par piekto kantu, bet mēs garā gaida, bet gars ir mazvalbūt, bet par tālāk mēs skatāmies 17. pantā ar lielu atbūt.
Jā, tā ir vienmēr liela problēma un acīm redzot šeit, es nevaru atcerēties, kas mums bija par iemeslu, kāpēc tur ir lielo un mazo tā precīzi, ja? Bet es pieļauju, ka tā doma ir tāda, ka tomēr mēs nosliecāmies drusku pārrevidēt to lielo un mazo būtu lietojumu, piemēram, es drusku ar tādu atkāpīju. Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, kur ir runa par Dievu pielūkšanu, par patieso Dievu pielūkšanu, ja? Kur ir šī pielūkšana garā un patiesībā. Ja? Te ir tāpat problēma. Patiesie dievlūdzē pielūks tēvu garā un patiesībā. Vai te ir runa par cilvēka garu, ka tā ir garīga lieta, vai te ir runa par Dievu garu? Nav mums tā īsti, mēs nevaram pateikt, te varēja likt lielo un varēja likt arī varat mazo, jā. Tad īsti izšķiršanās nav. Nu, šeit acīm redzot, jā, ir tā šķitis, ka te vairāk ir runa par to pretnostību, ka Pāvils tālāk saka, nu, gars un mies, kāpēc te ir lielo tālāk. Nu, man ir grūti to pateikt, jā, jo acīm redzot tālāk tur ir licies vairāk uzsveikt svētā gara darbību, jā. Bet nav tie lielie burdiem, žēl, viņi nav tekstā, viņi ir tikai tulkojumā, un par to vienmēr ir bijuši liela strīdi, jā, es viņus vairs tagad nevaru atsaukt tā kā prātā, jo, nu, gribētos tā no tā konteksta saprast, kas te ir domāts. Protams, ka pēc būtības varbūt arī nav tāda milzīga pretuma šajā lietā. Jo vienmēr kristiešu gars, tas ir svētā gara arī apgaismots un atdzīvināts gars, ja mēs tā runājam, ja? Un tāpēc, vai mēs ierakstām ar mazo burtu, mēs paredzam to, ka tomēr tā ir gara darbība, kas šo garu tur dzīvu, ja mēs ierakstam ar lielo, tad mēs arī, protams, neaizmirstam, ka tur cilvēku gars arī līdz ietverts. Bet tur ir tā, man nav īsti tāda ļoti pamatot atbildi, kāpēc, kurā vietā tas ir likts, jo tas vienmēr ir bijis ar tādām lielām diskusijām un tādu lielu, nu tādu nedrošību. Nu, te vēl puslīdz tādā ziņā varētu būt diezgan tā skaidrs, kad ja mēs garā gaidām, nu tad ir tas vairāk, nu tā pa to cilvēcisko garu, ka mēs tā kā, tas nav kaut kas tāds, ko mēs varbūt redzam uzreiz miesā vai kur mēs miesā darbojamies vai kā. Man drīzāk būtu jautājums varbūt, jā, nu bet tur tālāk arī, tur nevar atkal ielikt to mazo, nu to nevar tur ielikt. Nu, tā ir problēma, jā, es piekrītu, jā, tāda man īsti atbildi nav, diemžēl, jā. Šeit man jāatzīst, ka tāda, varbūt jums te ir kāds pārdoms tai sakarā.
Nu, jau atdāl, ja ir teiks, ka mēs pat labi domāt nespējam. Un tā ticība, ko atklāja Dieva vārds, tā ir svētā gada darbs.
Jā.
Un jā, šeit mēs... Un tālāk gars ar mazo burtu, tad tas ir cilvēka gars. Un,
nu jā, šeit ir doma tas
cilvēks. Tas ir cilvēka gars, un tas ir Kristus mīnus.
Kā cilvēku.
Nu jā, tas, bet tur ir atkal tā, jā, ka laikam tā problēma, kas tur ir bijusi, likt to lielo gāru. Principā, viņš varētu arī tur būt, tas, es saku, tās diskusijas tur ir bijušas, es viņus neatceros, jā. Bet, nu, man arī pašam īsti nav šai gadījumā tāda pilnīga pārliecība, ka te labi darētu ar lielo sākumu burtu. Jo, nu, tas nebūtu nepareizi, bet man liekas, ka šeit vairāk Pāvils runā par to, ka, nu, tā ir kaut kāda lieta, kas ir saistīta ar mūsu ticību, ar mūsu garu. Un tas ir cilvēka gars. Bet, kā es teicu, protams, viņš ir svētā gara apgaismots. Un viņš ir, nu, jau gara, Dieva gara dzīve darīts. Bet, nu, acīm redzot, arī komisijai ir tajā brīdī, ka viņi darbojas licies, kad būtu mazliet, nu, varbūt, nu, neprecīzi vai nebūtu tik labi, ja mēs tā kā, svētajā garā gaidām vai kā, varbūt, kad arī būtu pareizi. Jā. Bet tur man nav atbildi, jā, tāda īsti, jā. Nav arī konsekvence, jo tiešām nav skaidrs, vai te apustulis runā vairāk to akcentu likdams uz cilvēku, kas, protams, ir jau svētā garā apgaismots. Vai to cilvēku tā kā atstāja malā un vairāk par Dievu garu runā. Nu, nav skaidrs šajā vietā. Bet tas ir labs jautājums, to vajadzētu vienmēr domāt. Kā tas ir? Mēs kā ir bijis vecajā tūkojumā? Katrā ziņā es vienmēr par to esmu tā domājis un arī vienmēr mācījis, ka šīs abas lietas tomēr nāk kopā, jo mums ir Kristus gars. Jautājums tikai, nu, pa tiem lielajiem sākuma burtiem, vai kad Kristus gars ir dots un jau tapis kā mūsu gars, vai tad mūsu gars ar uzreiz to pa lielo burtu. Nu, tā apmēram es par to runātu, ja. Tas nav arguments, tās ir pārdomas, ja. Nu jā, bet te nevar, diemžēl, izšķirt. Vai te nav pilnīgi, ka mēs varētu teikt, ka te ir Nu jā, te arī tas pats ir, vecajā tulkojumā arī tāpat ir bijis, jā, vecajā tulkojumā arī ir bijis. Tāpat šeit ar mazo, nu varbūt arī, kad nevarēdam izšķirties, komisija ir nolēmusi sekot precedentam. Nu, tā kādreiz ir drošāk. Vecajā tulkojumā tā bija, tad, nu, kādreiz, ka neko labāk nevar izdomāt, un ka tās domas dalās, tad... Bet es piekrītu, jā, ka šeit arī varētu būt arī lielo, bet, nu, kaut kādu iemeslu dēļ es vairs nevaru atcerēties. Laikam esam palikuši pie tā vecā. Bet interesanti, kā šeit ir vecajā tas atkal, un cik tas ir konsekventi, tas Jāņa evaņģēlī, tas pants, ja. Jo arī te tas pats jautājums, pielūk garā un patiesībā. Jā, šeit ir garā mazo. Jaunajā tulkojumā ar lielo. Jo vai te ir uzsvars tik ļoti uz... Protams, tas uzsvars tur ir, bet vai viņš ir vairāk uz to, ka tā nav tāda miesīga darbošanās pie kādām lietām, vietām un personām, ja, dievu pielūkšana, kas saistīja, teiksim, ar templi, ar priesteriem, ar teļiem, ar auniem un baložiem un tam līdzīgām lietām, bet ka tā ir vairāk lieta, kas ir cilvēka sirdī, kā garīga lieta, tādā ziņā, ja. Protams, ka tā ir svētā gara lieta. Tāpēc ar tur ir, ka tur var likt lielo un mazo. Es tikai gribu parādīt, ka tajos gadījumos vienmēr ir grūti tā pateikt, pilnīgi noteikt, vai tam garam būtu jāraksta to mazo vai lielo, un varbūt tāpēc ir labi kādreiz, ka tos lielos būtus nemaz tik daudz nelieto. Tad, nu, normālā veidā, tad tas ietver tā kā abus tomēr, vai ne? Nu, tādā ziņā. Un pateikt, kurā kontekstā vairāk ir uzsvars uz vienu, kurā kontekstā vairāk uz otru, nu, tas atkal ir, kā mēs kādreiz arī to esam teikuši. Pirmdien, trešdien, piekdien liekas tā, un otrdien, ceturtdien, sestdien liekas tā. Un atkal nākam nedēļa atkal varbūt otrād. Un tā tu nevar īsti saprast, kā labāk izvēlēties, jo pēc būtības jau mēs saprotam, ka te ir abas divas lietas kopā. Gan Dieva gars, gan arī cilvēka gars, kurā tas Dieva gars darbojas, ko tas Dieva gars pārvērš, ka tas attiec uz cilvēka, ka tā nav kaut kāda no cilvēka, no pilnīga cilvēka nesaistīta lieta, ja? Bet, kad cilvēks tajā ir iesaistīts, un tas ir cilvēks saistīts, un tāpēc, ka tās abas lietas ir kopā, ir tik grūti saprast, vai lielo, vai mazo, it kā liekas, nu, tā kā ar mazo pa maz, bet ar lielo tā kā pa da... Nu, tā kā tā apmēram, nu, ja tā drīkst pateikt, jā. Protams, jā. Tā kā man nav īsti tāda laba noteikta atbildu šo te jautājumu, bet viņi ir pietiekami labi, ja mēs saprotam, ka šeit ir abas lietas kopā. Gan gars ar lielo, gan gars ar mazo.